Urriaren amaieran gabiltza lagunak eta momentu egokia da Bilbo Kafe Antzokian zer izan den, zer izango dugun ere jakiteko. Eta ba, hori hain zuzen ere komentatzeko gure estudioan Mikel Urbeltz, Bilboko Kafe Antzokiko programazioaren kidea dugu. Egunon, Mikel.
Egunon, Mitxo.
Pasaden astean, asteburuan batez ere, zer eman du Bilboko Kafe Antzokian?
Bueno, pasaden astean, asteburuan izan ditugu hainbat ekitaldi, ezberdin. Bilbo iriaren irratsaioa, Bilbo irian gaudenez, irratsaioa izan genuen Arestiren urteak kantuz, 80 urte betetzen dira eta Gabriel Arestiren jaiotzetik eta Pedro Elias Igartuak egin zuen ba, beraren Arestiren urte haiek doinu ezberdinen bitartez, hementxe Bilbo iria irratian ostegunez. Ostegunean bertan ere 10:00 izan genuen Fountain Mountain, bere azkeneko lana aurkeztuz, talde inglesak, eta baita ere Goiko Solairuan Stereo Rocks DJ gonbidatuekin. Ostiralean berriz Euskara Jendea dokumentalaren azken atala izan genuen, aurre estreinaldia eta ondorengo festa, eta baita ere Goiko Solairuan egun berean ostiralez Gente con Flow izeneko sesioa The Suicide of Western Culture, Sanchezki Live eta Croissant DJs. Larun batean berriz check izan genituen Thriller deitzen den taldearen azken diskoa ba, arrakastatxu aurkeztuz.
Beraz, aste buru luze bezain oparoa, eta gaur, hilaren 28 honetan, beste kontzertu bat dugu Bilbo Kafe Antzokian.
Bain, beste kontzertu bat dugu, ez du etenik, honek, Neko Kase, Loretta Lynn, Patsy Cline edo Hank Williams moduko izarren jarraitzaile dugu Lydia Loveless. Lydia Loveless, estatuatutako country rock musikak azken boladan eman duen izen garrantzitsunetako bat dugu, 21 urteko neska dugu, eta ditu guztiak begira ditu berari begira, eta zorionez berari begira egoteko aukera izango dugu lehen aldiz Euskal Herrian berarekin batera, aurretik Todd May kantaria arituko delarik.
Ostegunean zenbait gauza izango dira, hasteko prentsa horreko bat.
Bai, eta horren aurretik, bai aipatuko dugu, naiz eta Kafe Antzokian ez den izango, baino bai, Gabriel Aresti Kultura Elkarteak eta Zenba Gara Kultura Elkartearen ekimenetik datorrenez, Gabrielen lekua ikuskizunaren estreinaldia Arriagan izango dela, arratsaldeko 7:30, eta Gabrielen lekua sentikaria, estreinaldirako sarrerak, badaude Kafe Antzokiaren webean bertan ere, eta Rafa Rueda, Andoni Egainak, Oier Gilanek, Alain Urrutiak, eta beste hainbat aktore eta musikarik parte hartzen duten, hori ikusteko aukera, estreinaldia Arriagan.
Goizeiz, arratsaldez, bihar, aste artean hilaren 29. Ostegunean dena den asteko prentsaurreko bat.
Bai, ostegunean prentsaurreko bat, baina aste azkenean, ze ostegunera iritsi aurretik, badugu kantagintza bat, Gabriel Arestiren kantuen gainean, hor gure esku programan horretatik zetorren errakuntza, ze aldaketa bat egin zen, aldatu egin zen dataz, eta gure esku programan etzen agertzen. Baino kantagintza izango dugu, Anje Dualderekin eta gomidatu bereziekin Gabriel Arestiren kantuen gainean, baita ere Gabriel Aresti Kultura Elkartea eta Gabriel Arestiren 80 urte hurren jaiotze urte hurren hori horren karietara.
Beraz, aste azkenean hilaren 30ean iluntzeko 8:00 lagun artean kantari Anje Dualde eta Arestiren kantuekin.
Hori da, hoize izango dugu aste azken arratsaldez. Eta horren jarraipena ostegunean hor bai iritsi gara azkenik. Ostegunera eratu taldearen prentsaurrekoarekin 2010-an sortutako taldea dugu eta eratu taldearen prentsaurrekoa izango du beraien bigarren diska Ispilu Iluna izenekoa, hori aurkeztera goizeko 11:30. Eta egun berean, ostegunez, The Dictators, New York City izango dugu. The Dictators, talde klasikoa dugu, oso ezaguna, 1973 sortutakoa New York Cityn, eta bere azkeneko moldaketa, hor dauden partaideen arteko aldaketak eta direla, eta azkeneko partaideak Hanson Dick Manitoba, Ross DeVos, Thunderbolt Patterson, hauek guztiak Dictators originaletakoak, eta bereiekin Daniel Ray eta Dean Rispler sortu zuten 2011an Manitoba, eta oaintxe 2013an beste berriz ere izena aldatuz The Dictators New York City. Bere lehenengo birarekin, beraz, dabiltza oraintxe izen berri honekin. The Dictators izandakoak eta direnak.
Mikel Urbeltze kontatu digun bezala, ostegun honetan, hilaren 31an eta goeko 10etan The Dictators taldea izango dugu Bilbo Kafeantzokian, baina ez da, kontzertu bakarra izango.
Ez, bueno, kontzertu bai, baina gero bai izango dugu sesio bat.
Sesio,
bai, sesio bat izango dugu, Stereo Rocks izenekoa DJ gonbidatuekin, eta hor indie, rock, elektronika, pop, sesioak izango ditugu, ba, hainbat astetan, eta ostegun horretan barkatu, goizeko ordu batean izango da Stereo Rocks sesioa.
Eta esan behar dugu hori guztia ostegunean, hilaren 31an, aldiz azaroren lehen egunean ostiral horretan, ba, gauza bera, kontzertu bat eta beste sesio bat.
Beste sesio bat, bai. Hortxe izango dugu alde batetik Pony Bravo eta Pájaro 1, Pájaro 2 edo Pájaro bat, Pájaro 2, Pájaro denez, Pájaro 1, Pájaro 2 izango. Pony Bravo edozein kasutan Sevillatik datorkigun taldea da, 70 markadako Andaluziako Roka, Triana, Veneno, Radio Futura edo Derribos Arias moduko taldeak eragin musikalen artean dauzkate, eta baita ere Lee Perry edo Talking Heads edo Fela Kuti edo Debo moduko talden musika ere maite dute. Zuzeneko berezia, dantzagarria, Pony Bravorena, eta aurretik Gasteizko Pájaro 1, Pájaro 2, 2012an sortuak David Madina Beitia eta Álvaro Larrori bikoteak osatzen duten proposamen sendoa, interesgarria oso.
Yo soy el político neoliberal, me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme, porque mi rumba está buena. Vóteme, porque mi rumba está buena.
Eta Pájaro 1, Pájaro 2 izango ditugu datorren ostiralean, azaroren batean, gaueko marretan, Bilbo Kafean txokian. Baina, egun horretan, Mikel, beste sesio bat.
Bai, beste Stereo Rocks sesio bat izango dugu, goiko solairuan, ordu batean, eta Stereo Rocks gau hoietan, ba, bueno, lehen aipatu dugun moduan, estilo ezberdinatako doinuak, eta gauak izango dira, DJ artista gomidatu ezberdinekin. Hoietan, batzotan India, bestetan rocka, elektroa, popa, denetarik.
Eta azaroren bian, beste kontzertu bat.
Azararen bian beste kontzertu bat Dr. Quinn izango ditugu. Dr. Quinn taldea, ba, mundu mailan dagoen tributo talderik importantenetakoa dugu. Quinn taldea omentzeko sortua, Argentinan du jatorria taldeak, eta ba, bueno, errepertorio landu eta zaindua dute, beraz, ba, bueno, Freddie Mercury eta eta Quinnen musika gustoko duenak, ba, berriz ere hoiek kantuan egiteko, We Will Rock You kantuan egiteko aukera paregabea.
I'm floating around in a
Azaroren bian, larun baterekin, gaueko amarretan izango dugu talde hori Bilboko kafean zokian, Dr. Queen. Eta bukatzeko Mikel, datorren astean, ba, uste du denetarik kontzertuak, dantzare...
Bai, denetari dugu, prentza aurrekoak ere, aste artean adidez, Governorsek gurean aurkeztuko du bere disko berria Morfinapolis izenekoa. Eta kontzertuak ere, esan duzun bezala, Miles Kane izango dugu aste artean, The Rascals edo The Last Shadow Puppets taldeko gitarra jolea. Lehen aldiz, Euskal Herrian bere disko berriarekin. Aste azkenean seiarekin berriz Dantza Ganbara, Urbeltzen Dantza Ganbara izango dugu, dantzan egiteko saio irekia hilabetero izaten duguna. Zea Maisek ere ostegunez aurkeztuko digu bere diska berria, prentzaurreko izango dugu, da izeneko diskoaren aurkezpenarekin. Baita ere ostegunean izango ditugu dantzagunea izango dugu, euskera ikasleen dantzagunea, egun guztian zehar ikasleek, Gabriel Aresti euskaldiko ikasleek izaten duten ekimena dantzan egiteko. Baita ere ostegunean Marina Ilos Argonautas, Ojos de Brujoko kantaria izandako Marina bere proiektu berria aurkezten. Eta, bueno, zerrenda luze bat hilabete guztian zehar jarraituko duguna hurrengo egunetan.
Eta parada izango dugu hemen Bilburi irratian horretaz komentatzeko. Bien bitartean Mikel Urbeltz, Bilboko kafeantzokiko programazioaren kidea. Mila esker eta laster arte.
Mila esker zuen.
Agur.